Να μια μικρή απάντηση σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός. Μιλήσατε για συνωμοσιολογία. Εσείς δηλαδή δεν τη βλέπετε πουθενά. Δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μεθοδεύεται η ληστρική επιδρομή κάποιων στη χώρα. Δεν το βλέπετε, δεν το ξέρετε, δεν σας έχει ενημερώσει καμία υπηρεσία της χώρας ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται, υπάρχει ήδη ταμείο 20 δισεκατομμύρια, για να έρθουν να πάρουν όχι με δικά τους λεφτά όλα αυτά που έχουμε δώσει στον τόπο. Δεν το ξέρετε. Είναι αδιανόητο, κύριε Υπουργέ. Σαφέστατα. Εγώ δεν προστρέξω, όπως σας είπα πριν, ότι είναι δόλος και ότι ο Παπανδρέου τα κάνει όλα αυτά για να έχουμε αυτά αποτέλεσμα. Λέω ξεκάθαρα. Σας έφυγε παντελώς η κατάσταση από τα χέρια και τα κοράκια ετοιμάζονται. Και όπως έχετε δει, μόνο τα κοράκια στα νοικοταφεία και οι γιάπης φοράνε μαύρα κοστούμια. Έτοιμοι είναι. Ήμουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο, όπου είχα συναντήσεις με δύο μεγάλα φανς. Τι μου είπαν. Το οποίο μάλιστα το ένα έχει επενδύσει στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια περίπου. Τι να έρθουμε να κάνουμε. Αυτά τα έχουν καπαρώσει όλα οι Γερμανοί. Μιλάμε για μεγάλους οργανισμούς που διακινούν 10, 12 και 13 δισεκατομμύρια. Τι να έρθουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, τα έχουν καπαρώσει όλα οι Γερμανοί. Δηλαδή έχει ξεκαθαριστεί στην οικονομική πιάτσα ότι έρχονται εδώ να τα πάρουν όλα. Και να σας θυμίσω μια σειρά πραγμάτων. ΟΤΕ, αεροδρόμιο και ο Κοζιόνο Ντάτο για το αεροδρόμιο. Εδώ μέσα, σε αυτήν την αίθουσα, κύριε Υπουργέ, σταμάτησε ο λαϊκός ορθόδοξος ηρεμός το κόλπο το μεγάλο που είχε γίνει με το αεροδρόμιο. 20 χρόνια επέκταση από 300 σε 240 εκατομμύρια ευρώ. 240. Όσα είναι τα ενίκια από τα μαγαζιά και το πάρκο των αυτοκινήτων. Εδώ είχα πει θα πάνε γουδί. Και το άκουσαν. Στο Ταμείο Αξιοποίησης. Και το μαζέψαν. Όταν έχουμε προσφορά από τους Κινέζους, πολλαπλάσια και την εξασφάλιση για όσα χρόνια υπάρχει η συμμετοχή των Κινέζων στο αεροδρόμιο, καθημερινής πτήσης Αθήνα, Πεκίνο, με ό,τι σημαίνει αυτό ή ό,τι αντιληφθεί ο καθένας ότι σημαίνει αυτό. Επομένως λοιπόν, υπάρχει μια συνωμοσία. Υπάρχει μια διάθεση ληστρικής επιδρομής. Ο ρόλος ο δικός μας είναι εδώ. Να σταματήσουμε αυτό το κατήφορο. Και επειδή εσείς, κύριε Υπουργέ, παίζετε πάνω στη σκηνή, δεν βλέπετε το έργο όπως το βλέπουμε εμείς κάτω από την πλατεία την Εξώστη. Ουδείς μακρύνει το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί. Ακούστε μας. Και σας λέμε άλλη μια φορά ότι ο Μετβέντεφ περιμένει σήμερα την πρόσκληση. Για να έρθει αυτή την εβδομάδα. Σήμερα. Εκεί είναι ο κύριος Παπούλιας. Εκεί είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δώστε του λοιπόν τη συγκατάθεση να έρθει ο Ρώσος πρόεδρος με σειρά επιχειρηματιών που θα μπορούσαν να λύσουν το θέμα. Εγώ σας δίνω συγκεκριμένη πρόταση. Σας δίνω συγκεκριμένη απόφαση. Όπως την άλλη φορά έφερα εδώ στον Πρωθυπουργό τον Δημήτρεφ που έλεγε «Δέχομαι να σας δώσω τα άρματα με clearing». Και δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, εγώ σας δίνω συγκεκριμένες θέσεις. Άρα λοιπόν, είτε ακούει η κυβέρνηση είτε κοφεύει. Με 7 από αυτή τη δήλωση πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα ευαισθητοποιηθεί να ρωτήσει περισσότερα. Είπατε επιχείρημα τι έκανε η Τρόικα στον κύριο Σαμαρά. Εξηγήστε με, κύριε Υπουργέ, τη λογική. Όταν η Τρόικα έχει με πολύ μαλακούς, με πλαστελίνη να κάνει, γιατί να πάει να τα βρει με εκείνο ο οποίος είναι πιο δύσκολος. Γιατί η Τρόικα θα πάει και θα τα βρει με τον Σαμαρά, ο οποίος έχει δυσκολίες, είναι σφιχτός, κάνει τη δική του πολιτική, έξω από τη δική μας, αλλά γιατί θα προτιμήσει να πάει με το σκληρό και όχι με το μαλακό την πλαστελίνη που τον κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν το επιχείρημα είναι έολον και μετέωρον και δεν αντέχει. Ας ξεκαθαρίσουμε για τα μέσα ενημέρωσης, για τα οποία είπε ο κ. Χακλαμάτης. Τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ βατά με την κυβέρνηση. Και είναι βατά όχι ότι αγάπησαν ξαφνικά την κυβέρνηση ή έχουν εμπιστοσύνη με την κυβέρνηση, αλλά είναι όμοιρα των τραπεζών. Και ως εκ τούτου δεν ασκήσουν την πολιτική που θα ήθελαν να ασκήσουν. Γιατί έπρεπε να ασκήσουν και να ξεσκίσουν την BlackRock και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζει ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν το κάνουν όμως, γιατί BlackRock όμως θα εγκρίνει αύριο αν θα πάρουν δάνειο. Και είδαμε συγκεκριμένη εφημερίδα που κάποτε ήλεγχε την εξουσία, που τη διαβάζαμε όλοι. Θυμάμαι όταν ήταν αδερφός μου για πολλά χρόνια συντάκτης, ήταν κάπου σαν σημαία η εφημερίδα αυτή. Τώρα λοιπόν, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα δανειάκι, έπαιξε συγκεκριμένα παιχνίδια. Επομένως λοιπόν, για ποιον τύπο μιλάτε? Έναν τύπο ο οποίος οικονομικά θνίσκει και είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι η Ελλάδα στους οίκους αξιολόγησης?
Ανέχετε καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, να με βρείτε.
Πλήρω, κύριε. Ευχαριστώ. Τέλος, κύριε Υπουργέ, ο χώρος αυτός, το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα μου πιστεύω, ότι είναι η Βουλή των Ελλήνων. Δεν είναι ελληνική Βουλή, είναι η Βουλή των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Και αυτών που ζουν εντός των συνόρων και αυτών που ζουν εκτός των συνόρων. Επειδή λοιπόν αυτοί που ζουν εκτός των συνόρων έχουν μια εξαιρετική τρυφερότητα απέναντι στη χώρα και ίσως πιο έντονο το πατριωτικό καθήκον, δεν μπορούν να εξαιρούνται από μεγάλα εθνικά θέματα. Δώσουν δυνατότητα να μπορούν να ψηφίζουν ένα ναι ή ένα όχι ή στα οικία προξενία. Τι πιο εύκολο? Ποια είναι η δυσκολία? Στα προξενία να πάει άλλος και να ψηφίσει αν θέλει. Ναι ή όχι στο ερώτημα το οποίο θα τεθεί. Ερώτημα μονομερές εν πάση περιπτώσει. Και κλείνω, κύριε Υπουργέ. Δεσμευτείτε ότι σε περίπτωση που το δημοψήφισμα είναι αρνητικό, ότι θα παραιτηθείτε. Και βάλτε ερώτημα τόσο ελληνικό λαό να σας δώσουμε στον καθένα από 1.000 λίρες δώρο. Όχι θα βγει. Τόσο σας εμφυδίνει ο ελληνικός λαός. Βάλτε όποιο ερώτημα θέλετε. Αν όμως είναι αρνητικό, να σηκωθείτε να φύγετε. Δεύτερον, το 40%. Τι σημαίνει 40%? Εάν δεν πάει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και το 50% του 40% πει λευκό. Το 50% είναι δημοκράτες. Κάποια άλλη από εμάς. Θα αποφασίσει το 20%. Άρα το 11%. Άρα το 11% δημιουργεί αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει το 40%. Εάν δεν λαμβάνετε υπόψη τα λευκά. Πιστεύω λοιπόν ότι το πάθος να περασπιστείτε την ανάγκη επιβιώσεως της κυβέρνησης είναι εντελώς διάφορο από το εθνικό συμφέρον. Υπηρετήστε το εθνικό συμφέρον, κύριε Υπουργέ.